najmočnejša izkušnja, najmočnejša, najglobja izkušnja je bila seveda na ustavnem sodišču, kjer sem bil kot ustavni sodnik in kjer sem imel priložnost skozi sojenje v ustavnosti, v ustavnih pritožbah, pobudah za oceno ustavnosti, spoznati pravzaprav neko drobovje delovanja te države, ne samo tisto, kar se vidi od zunaj, to formalno strukturo, ampak tudi nekoliko začutiti, kaj se skriva pod tem plaščem. In ta izkušnja, moram reči, ni bila dobra. To spoznanje je bilo težko in imel sem dve poti, če tako rečem, dve možnosti. Ali preko tega reči, tako pač je, delamo se, da nič ne vidimo, ali pa se temu poskusiti upreti na različne načine, o tem spregovoriti in ne molčati. No, odločil sem se za to drugo pot, ker sem pač tako narejen, ker s tisto prvo bi težko shajal sam s seboj. Je pa seveda ta druga pot težja, ker je bolj malo kolegov, ki bi te v tem podpirali, vsaj v začetku jih je bilo malo, nekaj mojih, rekel, tesnih sodelavcev me je tudi začelo nekako grdo gledati. Po drugi strani sem pa pridobil nekaj zelo dobrih prijateljev, ki so mi stali ob strani, s katerimi sem delil enaka vrednostna prepričanja in spoznanje, da se je vredno boriti in da se je treba boriti. Zato, ker vsi smo, seveda, smo Slovenci, smo patrioti, ampak ker smo Slovenci in patrioti, moramo ta svoj patriotizem kazati predvsem v brezkompromisnem zavzemanju za vladavino prava, ustavno demokracijo. In časi so taki, da lahko svoj patriotizem pač samo skozi to izražamo. No? In, zlasti med mlajšo generacijo pravnikov, mlajšimi juristi, po večini profesori, zlasti na novi univerzi, no pa tudi Klemen Jaklič, ki ni v te univerze, ampak pripada temu mlademu valu v tujini izobraženih pravnikov, je tisto upanje, ki me potem še dodatno spodbuja k temu, da se je vredno, da se je vredno boriti za demokracijo. Tako.
Uvodoma sem že omenil, če se ostaviva pri začetku, še pred nastankom samostojne Republike Slovenije, so primeri povojnih pobojev, o katerih govorimo sicer veliko, je pa na drugi strani priznanja strani uradne justice zelo slaba. Čemu to pripisujete?
Ja, to je en od tistih zelo očitnih pa kričečih primerov asimetrije spoštovanja človekovih pravic. Država tu ni, zdaj država, ta institucija, ki deluje kot moč, avtoriteta. Kdo z njo upravlja, lahko samo ugibam. Ampak ta država ni enako dobra mati do vseh. Na eni strani kaže visoko občutljivost, hipersenzibilnost za kršitve nekaterih človekovih pravic, nekaterim. Na drugi strani pa ravna povsem mačehovsko glede drugih, kot je en od takih eklatantnih primerov ravno to. Žrtve povojnih pobojev, njihova pieteta njihove žrtve seveda so tudi svojci, preživeli, potomci. Če boste pogledali recimo v mednarodni literaturi, vsaj kar se tiče tranzicije, se zmeraj ponavlja, kaj so glavne naloge posocialističnega sodstva. Ne? In ena med njimi je rehabilitacija žrtev, odškodnina žrtvam komunističnega režima in prepoznanje storilcev in kaznovanje storilcev za to. In tu naloga ni bila opravljena v celoti. Kazenski postopki zoper te, ki so bili recimo temu, lahko rečemo, justično umorjen, sej dahovski procesi, to je bil justični umor, pa božični procesi in še vrsto drugih. Tu so bile zahteve za varstvo zakonitosti vložene in potem razveljavitve in umiki obtožb. Tu je prišlo formalno do tega. Ampak niti s poskusu pa ni nihče ugotavljati odgovornosti za te, ki so ta dejanja storili. In ta dejanja so pravzaprav genocidna. Ne? Genocid je bil, so bila povojni umori in vprašanje, če tudi ne sistematični, justični umori, ki so temu sledili. Tu v tem delu seveda slovensko sodstvo, mislim ne sodstvo, pravosodje, ne, ker to je bila predvsem naloga tožilstva, da bi na to odreagirali, niso. Ne. Bil je samo en primer, ki je prišel pred sodišče, ampak samo oplazil se sodišča, to je bil tisti primer, če se spomnite, kjer je bila vložena zahteva za uvedbo preiskave zoper zdaj že pokojnega Mitjo Ribičiča, kjer sodnici, preiskovalni sodnici se zadeva ni zdela niti toliko utemeljena, da bi uvedla sploh preiskavo. Češ ime se nekje ni ujemalo, ker je bil Ciril, glasom majorja Mitje, je pa rekla, njega so pa klicali takrat Ciril, to je imel neko, ne vem, tisto lažno ali to krivno, nickname. Ja. Ciril in je bil seveda Mitja glas. To pač, da, rekla je, tu ni podlage sploh, da se začne, sprav ni utemeljenega suma, da bi se sploh začel postopek, da bi se začela preiskava, tako da sodni postopek se s tem niti sploh ni začel in tu je sodišče preprečilo začetek tega postopka. In to seveda vrže zelo slabo luč na sodstvo, tudi na sodstvo, ne, ker pokaže na to izrazito neuravnoteženost. Ne. Kasneje imamo pa številne postopke, kjer so ljudi pravnomočno obsojali, kot se je skazalo, brez, ne samo brez dokazov, ampak brez opisa konkretnega dejanja.
Prvo to bo moje naslednje vprašanje, gospod Jan. Koliko se tista miselnost oziroma miselnost, ki ni sprojecirala oziroma sproducirala niti ene sodbe na sodišču prav povojnih pobojev, še kaže danes pri sodnikih, In če pri tem spomnimo na vse padle primere Franca Kanglerja, pa na primer, v katerem bi nocoj bilo potrebno posebej spregovoriti nekaj časa, to je primer Patria, pri kateri razsodbi ste sami sodelovali kot ustavni sodnik. Kaj nam ti primeri sporočajo, se jih da projecirati s tistim časom?
Ti primeri so iz nekega pač drugega časa, seveda niso to primeri iz
demokracije.
To so primeri iz nominalne demokracije, oni primeri so primeri iz dejanske in seveda tudi nominalne diktature. Ne? Ampak imajo marsikaj skupnega. Ne? Tisto, kar je skupno, je to, da se razumnemu opazovalcu dozdeva, jaz govorim samo o tem, kaj se lahko dozdeva, kaj je res, ne vemo. Ampak samo po tem, kar lahko zaznamo navzven, se dozdeva, da sodišče tudi v teh primerih ni bilo neodvisno, ni bilo nepristransko. Zakaj ne? Zato, ker vsaj kar zadeva Patrio, kjer sem se od blizu, neposredno s tem primerom seznanil kot ustavni sodnik, so pač šokantni primeri kršitve človekovih pravic. In to ne gre za, ni šlo za neke take procesne, pa zelo pravniške take samo za pravnike zaznavne nijanse. Ne? Ne, šlo je za tisto, kar je rekel, bistvo temeljno človeške civilizacije. Ne? To, kar poveže sama beseda, etimologija besede krimen. Ne? Prihaja iz kerno, zaznati. Ne? Kar je videno, opazljivo, prijemljivo. Ne? In to, v tem je že Hobbes pisal, da bistvo tega, že po izvoru besede, je, da je človek lahko obtožen in obsojen samo za dejanje, ki je opisljivo, ki se je zgodilo v stvarnem svetu. Za grešne misli, pravi Hobbes nasodi Bog. Ne? Za grešna dejanja, samo ta so pa lahko predmet obtožbe in obsodbe. In na tej, rekel, samo po sebi umevni civilizacijski pridobitvi, da pridobitve spoznanju že iz antike, ne? Človek ne more biti, da je človek lahko obsojen samo za dejanje. Ne? Tu, v tej zadevi, v zadevi Patria, ni bilo tako. Ne? Tle so človeka obsodili in je šel zato tudi v zapor. Ne? Obsodili na vseh stopnjah rednega sojenja, na zakaznivo dejanje, ki je bilo ne samo dokazano. Dokazano po naravi stvari ne more biti nekaj, česar ne znaš niti povedati, da se je zgodilo. Ampak rečeš, neugotovljenega, neugotovljen komunikacijski način, neugotovljeno korist znesek. Ne? Spravi, vse je neugotovljeno. Nekaj je bilo pač časovno zamejeno v enem daljšem časovnem obdobju, ampak na neugotovljen komunikacijski način, ne? Se pravi, kako na kakšen način, s čim izgovorjeno, s čim v zunanjem svetu zaznavno, o tem nič. Ne? In kar o tem nič, je to pač samoumevno, zato ni treba biti pravnik. Ne? Vsi vemo, da ne moreš človeka obsojati za nekaj, česar sploh ne veš, da obstaja, kar ne znaš definirati, opredeliti. Ne? In to je tisto temeljno, glavno, zaradi česar, kar je bilo šokantno v tej zadevi. Ne? Potem se je pa na to prileplo, so se na to prileple še druge kršitve, kršitve poštenega postopka. Ne? Postopek ni bil pošten, ker se je sodnik na, na revizijski, na tej stopni vrhovnega sodišča, kamor je kamor so obtoženci, obsojenci potem vložili zahtevo za varstvo zakonitosti, potem, ko je bila zadeva že na poti na vrhovno sodišče, imenoval v senat. Bil je predsednik sodišča in predsednik sodišča ne sodi v zadeva. Ne? Ni z letnim razporedom predviden in določen kot sodnik. Torej, ni zakoniti sodnik. Zakoniti sodnik je samo tisti sodnik, ki je z naprej določenim ključem, z letnim razporedom, predviden za sodnika. On to ni bil. In če on v času igre menjal pravila tako, da se je imenoval v ta senat in da je potem on v tem sodu, ne, je to kršitev ustavnega jamstva zakonitega sodnika. Ne? Ker 23. člen ustave zagotavlja sojenje pred zakonitim sodnikom. In zakoniti sodnik je samo tist, ki je predviden z letnim razporedom in ki se mu zadeva dodeli po naprej določenem ključu. On je med trajanjem igre spremenil pravila zato, da je sodil. To je kršitev ustave. Žal tega ustavno sodišče ni posebej ugotovilo. Je pa posebej ugotovilo to, da je zagrešil ta isti sodnik, predsednik vrhovnega sodišča, da je zagrešil, da je kršil pravico do poštenega sojenja, ker ni bil nepristranski. Ko je bila že zahteva za varstvo zakonitosti na poti na vrhovno sodišče, je na dnevih sodstva v
Portorožu,
ne v Portorožu, v Olimiju, kot keynote speaker, ne, ta glavni govorec, izkoristil to priložnost in prav gromovniško napadal stranko v tem postopku. Ga označil za največjega sovražnika, neodvisnosti sodstva, pozival k strnitvi sodniških vrst zoper njega in grmel z govornice. V prvi vrsti so sedeli sodniki vrhovnega sodišča, ki so potem tudi odločali v tej zadevi. No in on se je potem tudi imenoval, tudi on odločal. To je bilo vse ena, kako bi, kot prav Wendel, dirty togetherness. Ne? Sociološki izraz za ta fenomen. In drugi sodniki, in ko je končal govor, so mu gromovi je požel velik aplavz. Temu je sledil potem nastop tužilca v tej isti zadevi, ki je zastopil obtožbo, kamor celotno to, celotni dogodek, ta slavnostne te sodniške dneve, je organiziralo Slovensko sodniško društvo. Ne? In povabilo pol naslednjega tužilca iz te zadeve, ki je seveda izkoristil priložnost in sodnikom razlagal zadevo patrijo, kako je treba pač potrdi za in skratka zmlet obtožence, že obsojence v tej zadevi. In spet požel aplavz. Ne? Lepo vas prosim, mislim, kje je civiliziran svet, že kaj tazga vedel, da sodstvo tako ravna. Ne? In kar je še hujše, je potem, ko je ta tema prišla v javnost, ko se je v tem morda odvila neka debata, se nikomur iz sodstva ni zdelo, razen dveh sodnikov, primer potrebno, da bi se od tega oddalili, da bi od tega zahtevali pojasnila ali pa da bi celo odstopili. Barbara Zobec, no, pač, žal, ki je danes ni, je izstopila potem iz sodniškega društva. Drug sodnik je tudi v tem je okleval, je to tudi kritiziral, postavljal vprašanje, ampak potem na koncu ni izstopil, ampak vsaj protestiral je zopr to. Medtem, ko vsi ostali so bili pač tiho. Jaz jim ne zamerim, da so bili tiho. Ta njihova tišina pač ni njihova krivda. To je rekel, neka kolektivna krivda sodstva, razmer te miselnosti, trde, kompaktne, te korporativistične miselnosti in temu, čemor bi lahko rekli tudi ugrabljeno sodstva in o čemer mladi, nov val akademikov srednje in vzhodne Evrope, bivših socialističnih, komunističnih držav, pravi ta korporativistična miselnost, ki ni značilna samo za slovensko sodstvo, značilna je tudi za druga sodstva. Kjer gre enostavno za problem, ki ga je odlično detektiral tudi ta, to prvo ime sociologije vladavine prava, profesor Martin Krieger, avstralski profesor, ko je rekel nekako zelo preprosto tako. Prva stvar, ko se zgodi demokratizacija in ki jo želi nova oblast uvesti, je, sodstvu je treba dati institucionalno neodvisnost. Pred tem smo imeli upravka s sodstvom v sistemu enotne oblasti, ki je bilo zlito s vladajočo pač se to diktaturo delovskega razreda, kjer je sodstvo pravzaprav igralo samo neko birokratsko vlogo, prikimivajočo. Treba je to odrezati, narediti sodstvo samostojno in neodvisno, tako, ja. To in narediti ga institucionalno neodvisno. Se pravi, dati mu svoj ključ, oblikovati sodni svet po vzorcu italijanskega Consiglio Superiore della Magistratura, ta EU model sodnega sveta, v katerem morajo imeti sodniki večino, ki mora biti ustavno zagotovljen, ki mora sprejemati odločitve, ki bodo zavezujoče in ki ima zadnjo in edino besedo glede sodnikovih imenovanj sodnikov, promocije sodnikov in kjer je predsednik sodnega sveta obvezno sodnik ali pa celo predsednik vrhovnega sodišča ali pa predsednik države. To so te bistvene značilnosti tega modela. In sodniki so potem ocenjevali same sebe prek personalnih svetov. Na podlagi teh ocen jih je predlagal v izvolitev sodni svet v državnem zboru, so pa v glavnem, ker to so šli skozi mase, tudi po 400 sodnikov v enem valu in zato se ni preizkušalo natančno, kdo so ti ljudje. Skratka, vsem je bil podeljen trajni mandat in na ta način, kot pravi Krieger, so v sodstvu ostali vsi tisti, ki so pač bili nosilci, rekel, te trde partijske miselnosti. Lustracije v sodstvu ni bilo, ne? tako imenovani Pučnikov in amandma k zakonu o sodniški službi, ki določa, da sodniki se ne izpolnjuje pogojev za imenovanje sodniško funkcijo oseba, ki je hudo kršila človekove pravice in zlorabljala sodniško službo. To je ostalo mrtva črka. In tako se je zgodilo, po mojem, je to tist glavni razlog, ki je prispeval k temu, da se je zgodilo to, kar se potem nadaljuje še dan današnji. Ker se ta sistem, ki je zaprt, ki je povsem neodvisen, avtopoetsko obnavlja. In danes, oziroma ne danes, že kar dolgo, stalno slišimo strani sodstva, politike, kako je treba pa končno že enkrat državnemu zboru odzeti prerogativo nad imenovanjem sodnikov. Zelo narobe. No. To ugotavljajo vsi ti mladi priznani akademiki, Bobek recimo, ki je eno svetovno ime, ne, Mihal Bobek, pa David Kosaš, zlasti, Rafal Manko, Poljak. No in pri nas, Matej Avbel, Jernej Letnar, Klemnja, da ta model pač vodi v zaprto samo sebi odgovorno sodstvo. In še zadnja, ko bi rekel ta, zadnja možnost kontrole v sistemu nadzoru in ravnoteži, to je, da jih potem pač državni zbor imenuje, ne? Še to bi vzel, se pravi, bi dobil popolnoma samo sebi odgovorno in samo sebi pač prepuščeno sodstvo, znotraj katerega se pa oblikujejo oligarhije, ne? Ki so nadaljevanje že tistih starih, prejšnjih oligarhij izpred 25 in več let. In ko greste pogledat nekako zgodovino, konkretno, empirično zgodovino 28 let recimo slovenskega sodstva, 27 let, boste videli, da to, kar je Krieger, profesor Krieger opozarjal, pa Andraž Šajo, bivši sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice, pa Losonci, no in zdaj tale mladi val pravnikov, da je Slovenija res prav tipičen primer tega. In skozi te zgodbe, ki sem jih prej omenil, s Patrijo, in če jih povežete s zgodbami o ustoličenju predsednika in njegovimi bivšega predsednika in njegovimi rabotami v času totalitarnega režima, ne, vse to, če povežete, boste dobili za eno zelo jasno sliko, kako slovensko sodstvo deluje. Ne. Potem take osebe, ki so nosilci moči, se pridejo na sam vrh, ne, zbirajo tudi svoje sodelavce, ne, spretno uporabljajo različne vzvode, palice in bombončke, korenčki in palice in podobno, oblikujejo pač te svoje oligarhije, pridobijo pač svoje zaveznike v sodnem svetu, se je končno ta oseba je bila pred tem predsednik sodnega sveta. Ne? In zadeva postane dokaj razumljiva in jasna. Ne? To je to.
Mogoče še mogoče vprašanje jaz sam ali dve, potem pa bom vas k razpravi oziroma kakšnemu vprašanju za našega gosta. Mogoče še pri tem, če so se pri tem primeru poenotili tako sodniki kot tožilci, imamo po drugi strani tudi poenoten medijski prostor na tem področju. In če spomnim na besede vaše soproge Barbare, ki je nedavno dejala, da je bilo zelo zanimivo, ko so bili dan pred sojenjem v časopisu veliki naslovi, danes bo zaslišana ključna priča, potem ta priča pride na sodišče, pove, da Janeza Janša ne pozna, da nima nič in potem, ko je bilo vse jasno, da ta priča res ni ključna priča, pa potem mediji drugi dan o tem ni bilo skoraj niti notice ali pa če je že bila, je bila kje zelo skrita. Kakšno moč imajo pri tem medije oziroma kakšen vpliv ima sodišče v tem primeru, v teh primerih tudi na medije?
Ja, vpliv sodišča na medije formalno ne bi, bil, ne bi smel biti nikakršen. Ne. Sodišče je predmet zanimanja medijev in mediji poročajo o zadevah, o postopkih, ki tečejo pred sodiščem. In naloga medijev je, da javnost korektno seznanjajo s tem, kaj se dogaja v tako izpostavljenih procesih, kot je Patria. Ne, ta proces Patria je bil proces zoper takratnega predsednika vlade. Ne, in v vseh teh procesih, kjer, je, kjer nastopa kot obtoženec nekdo iz rečemo, političnega vrha, je, zdaj me boste najbrž malo čudno pogledali, ne, ESČP reklo, da mora še posebej sodišče paziti oziroma mora, mora biti standardi nepristranskosti in korektnosti še posebej izostreni. In spomnim se sodnika Ernest, profesora Ernesta Petriča, ki je bil takrat predsednik ustavnega sodišča, ko je to z drugimi besedami ponovil na televiziji, da upa, da bo sodba vodotesna. Ne? To je to. Ne? In je bil doležen, je bil potem deležen prav tako rekoč medijskega linča za to. Zakaj je tako pomembno, da so, da so ti postopki še posebej korektni in natančno vodeni? Ja, zato, ker so te osebe del demokratičnega procesa. Ker zapret tako, ker vodi opozicije par tednov pred volitvami, to pomeni pač izvin demokratičnega procesa. Ne za izred njih, da bi oni uživali ta, bom rekel, nek privilegij, ne, to ni privilegij, ampak da bi šlo to zaradi njih osebno, ampak zaradi vseh nas, zaradi demokracije. Ne. Ker so to demokratično izvoljeni predstavniki in se jih ne more tako z neko, kar sodstvo je, nedemokratično izvoljena oblast. Ne? Sodstvo pač nima demokratične legitimacije. Na drugih premisah temeli legitimno sodstvo. Ne? Na neodvisnosti. Zlasti na neodvisnosti in nepristranskosti. Ne? Ne more potem tako izločiti. V tem je ta keč.
Še besedo mogoče o zaporu. Gre za nekoga, ki ni bil zaprt ali priprt en teden, en mesec. Šlo je za leta. Pa ne samo pri tem primeru, še so drugi primeri, gospod Jan Zobec. Tukaj gre za grobo poseganje v človekove pravice, da nima večina sodišč znotraj Evropske unije, pa tudi zunaj, so pri odločanju, koga zapreti ali pripor, zelo pazljiva. Tukaj veljajo zelo visoki standardi presojanja sodnikov, se motim.
Ja, mislim, da ne. Da, zapor danes ni isto kot zapor nekoč. družba se humanizira in civilizira. In bolj ko je družba civilizirana, bolj so sankcije, kakršna je tudi zapor, nehumane. Ne? O smrtni kazni sploh ne razmišljamo. Ne? Kje pa? Kaj šele o torturi? Kar pa zapor na nek način že je in se že približuje. In izrekanje zaporne kazni je vsaj zame lahko zelo problematično. No? Zlasti v razmerah, kjer zaporniki nimajo preko jasnih garancij, da bodo z njimi človeško ravnali. Ne? Zato se recimo tudi evropski zaporni nalog postaja resen problem, ko gre za države, čeprav članice EU, pa nimajo zagotovljenih humanih razmer v zaporih. Ne? Grčijo recimo. In Slovenija je bila že kar obsojena zaradi pred ESČP, zaradi nehumanih razmer v zaporu. To so menda potem izboljšali v ljubljanskih zaporih, ampak nad vsakim visi pač kot Demoklejev meč to biti zaprt, morda jutri že v nehumanih razmerah. Ni nobene garancije, da se to pač čez noč ne spremeni. Se ti lahko pripeljajo v tvojo celico kakšnega zelo problematičnega človeka, psihopata. Tudi psihopati so zaprti.
Je pa ta pot, da prideš, ko si v priporu in da, ukolikor si po krivici, da prideš ven, je pa pri nas zelo dolga. Pritožbe na prvo stopnjo, drugo in potem, da pride do ustavnega sodišča, morajo biti skoraj da izčrpana vsa druga pravna sredstva. Ja. Ali ni to postopek nekoliko predolg?
Se absolutno strinjam z vami in ta praksa, kot je nekak kar etablirana, lahko rečem, v Sloveniji, žal tudi strani ustavnega sodišča, ki ne dovoli odložitve prestajanja kazni, dokler sodišča še odločajo o pravnih sredstvih, zahtevi za varstvo zakonitosti, ustavno pritožbo, je, jaz mislim, napačno. In o tej napačnosti se je razpisal tudi dr. Klemen Jaklič v ločenem mnenju. Sijajen članek je potem o tem tudi napisal in naredil primerjavo Slovenijo, Nemčijo, ZDA in Kanado. In na dlani je, tako rekoč, povsem na dlani, da je ta praksa, da se ne dovoli nastajanja nenadomestljive škode protivstavne. Sej, kazen lahko posameznik vselej odsluži. Sej, to ni nekaj, česar se ne bi dalo kasneje odslužiti. Ampak med prestajanjem kazni, pa nedolžno prestaja kazen, je pa nenadomestljiva škoda. To ni težko nadomestljiva škoda, to je nenadomestljiva škoda. Odveč razlagati zakaj. Ne? Ampak na drugi strani neutemeljen odlog kazni je pa vselej nadomestljiv. Vselej, do zadnje sekunde.
Hvala lepa, gospod Jan Zobec, za ta prvi del. Kakšno vprašanje, razmišljanje, prosim, gospod Tomažič.
Jaz mislim, da ste nam zelo prepričljivo prikazali stanje v pravosodju in se praktično vsi strinjamo, kako znamo. Ampak jaz bi vas vprašal, Glede na to, poznate to razmerje, tudi takrat, ko smo osvojili leta 1991, jaz sem bil takrat poslanec ali pa delegat, kot se je takrat reklo, in so seveda že takrat bile besede o ilustraciji, pa predlogi dobro poznam, pa še zdaj so, zdaj se ponovno reče to pa zato, ker ni bilo ilustracije, ne? Ker je po svoje sicer res, ne? Samo jaz bi vas potem vprašal, ali mislite, da je bila takrat, to je leta 90 pa 91, da je bila sploh realna ilustracija v smislu, da se recimo iz pravosodja odstranijo tisti, ki, torej po nekih kriterijih, ne? Ampak jaz povem takoj, glavni kriterij bi že bil sodniki in tisti, ki so bili prej v zvezi komunistov, ne? To bi bil že dober kriterij. Samo, kot pravniki pa poznamo pravniško srednjo pa razmere, ne? A bi takrat preživelo pravosodje, sodišča, tožilstva, ko malo lahko celo procentualno poveste, koliko bi takrat ljudi šlo, ne? To malo komentar na to. Pa še mogoče drugo podvprašanje, če še malo komentirate. Ta stvar se seveda vleče. Zdaj bi bila, ker ste veliko lažje zbir ilustracijo narediti, ker je veliko manj tistih še ljudi starih kadrov grešnih, ne? In je dela na Poljskem, mislim, še zdaj, sem slišal zdaj nekaj so predčasne upokojitve, ravno zato, da se bi vsej tistih najstarejših znebil, ampak je to seveda že tudi tam vemo zelo problematično, tudi s strani Evropske unije kritizirano in tako naprej. No, to dvoje, če malo pa komentirate.
Hvala lepa. Zdaj še bomo kakšno vprašanje, kakšno misel vzeli. Še kdo? Prosim, gospod Fink.
Zdovoljen, enkrat, mislim, da je bil na pol oseben pogovor, ampak v enih takim srečanju, ste vi potem rekli, kot, nekako tako, kot da bi bilo treba vse na novo začeti. A je to vse, malo to v zvezi s prejšnjim vprašanjem, ne? A je to vse, res vse in kako, če?
Hvala lepa. Prosim, gospod. Ja, prosim, ja. Ja, izvolite, ja, prosim, gospod.
V avgustu vsako leto se proslavlja zdaj že 10 let, torej Evropski dan proti totalitarizmu, ne? In nekako, kot, torej se ne spuščamo vse, ampak da smo mi edina država tukaj v tej uniji, ki so, naš parlament je vzel samo na znanje, ni pa sprejel to kot, to je že en znak.
Hvala lepa tudi za vaš komentar, prosim. Gospod Jan.
Ja, hvala. Najprej gospodu Tomažiču, hvala za to vprašanje, ker je zelo zanimivo in vprašanje, ki zadeva pravzaprav večino posttotalitarnih držav. Najbrž bi bilo res, tako kot so ravnali Nemci, najsmotrnejše. Nemci so od leta, mislim, da 89 do leta 92, 1992 ali 94, zamenjali več kot 90% vseh sodnikov. Zamenjali so tudi večino profesorjev na pravni fakulteti, veliko večino. Mislim, da samo redke, da so za intelektualno lastnino da so ostali nedotakljeni. Ampak Nemci so imeli zahodno Nemčijo, odkoder so te kadre uvozili. In to so tudi uspešno naredili. Slovenci zahodne Slovenije pač nismo imeli. Bili so marsikteri sodniki so bili tudi uvoženi, ampak ne z zahoda, bolj iz shodnih nekdanjih držav ali republik. Tako da to je bistven problem. Ta problem sta Poljska in Madžarska, najprej Madžarska, poskušali rešiti s znižanjem pokojitvene starosti. Na Poljskem je trenutno to zelo pereče, In ravno danes sem bral v Bloombergu, da je njihov minister za pravosodje, ki je hkrati tudi generalni državni tožilec, vložil zahtevo za preskus ustavnosti, oziroma ali je skladna z njihovo ustavo pooblastilo sodišču, sodiščem, da po pogodbi v delovanju Evropske unije zahteva preliminarno uvede, zahteva preliminarno odločanje pred sodišči, pred ICJ, pred sodiščem Evropske unije. Namreč poljski sodniki dvomijo v svojo neodvisnost in začenjajo sprožati te preliminarne postopke pred luksemburškim sodiščem v zvezi s neodvisnostjo. In ustavno sodišče bo zdaj pač judiciralo v tem, ali je taka to določilo, mislim, 267. člen pogodbe o delovanju Evropske unije pravzaprav skladen z EU. Zelo pozno, zelo problematično in zelo zanimivo, kaj bo iz tega. Ampak, kar se tiče upokojitvene starosti, se mi zdi, da je pač to del avtonomne ureditve sodstva v vsaki državi. In Evropska unija gleda na stvari večkrat odaleč, ne razume vseh konkretnosti in tako globoko vseh protislovij tranzicijskih družb, kot jih občutimo pač mi, ki tu živimo. In enak problem je zato, in to pozarjajo ti mladi vzhodnoevropski pa srednjeevropski akademiki glede sodniške samouprave, tega EU modela sodnih svetov, sploh te institucionalne neodvisnosti. In recimo zadeva Baka je ravno strani teh zelo kritizirana, kjer je Evropsko sodišče pač ugodilo bivšemu predsedniku Vrhovnega sodišča, ki je to ta svoj položaj izgubil, zato ker so pač preuredili Vrhovno sodišče, spremenili ga v kurijo in on je s tem izgubil položaj predsednika, ne pa sodnika. Ne? In jaz tudi sam mislim, da je ta odločitev zelo problematična. Ne? In ko je bila predočena, ko smo razpravljali s ameriškimi zveznimi sodniki, sodnik Ginsburg, Douglas Ginsburg, ki je bil nekoč celo Nixonov kandidat za vrhovnega sodnika, pa je potem od tega odstopil, ker so ugotovili, da je marihuano kot študent užival. Pa čeprav bi šel gotovo skozi senat, kar je bil takrat, ker so imeli demokrati v njem večino, predlagal ga je pa mislim, da je Reagan, je od tega odstopil. No, in je potem rekel, mislim, kakšna ta zadeva, Baka, pravi, jaz vas pa res ne razumem, je rekel, kdaj je že, mislim, da je Lincoln ali kdo od njih rekel, you can't move judge from the court, but you can't move court from the judge. Ne? In točno za to gre tukaj. Toliko o tem, resetiranje, resetirati bi moral mentaliteto sodnikov. Resetiranje celotne garniture je seveda nemogoče, ampak resetirati mentaliteto, kako, jaz nisem tudi s tem, da se pač sodniki pač več upamo, več povemo, da v tem razpravljamo, dajemo pač s tem, da preživimo, ne, kot sem pravil, preživimo, da se nam nič ne zgodi, ko javno opozarjamo na stran poti in zablode slovenskega sodstva, pogum za druge mlajše, da se tudi kaj več upajo. Ne. Jaz si več upam, pač mogoče ne zato, ker sem tako koražen, ampak zato, ker sem že toliko star, recimo. Ampak največ problemov imam pa s svojimi vrstniki in starejši. No in še zadnje. Ja, to, kar ste omenili, res je, Slovenija tega ni sprejela, to tudi kaže na to, da smo neka siva lisa na tem zemljevidu. In ravno tako tudi nismo člani nekega tega združenja inštitutov za popravo krivic, ker imajo vse vzhodnoevropske, srednjeevropske države, tudi mi, ampak nekako nas to ne vključijo oziroma smo na tem področju šibki. Je, to sem zvedel tako bolj slučajno na eni konferenci, že enih 5 let je tega v Bukarešti. Morda se je zdaj v tem kaj spremenilo.
Še seveda, še vprašanje, še trop. Ja, prosim. Ker prosim.
Direktno razvoj novedala, kar je gospa rekla, se pravi, če sem prav razumela, ne gre samo za praznovanje nekega spomina. Mene zanima v zvezi s to evropsko resolucijo o izenačitvi vseh 3 diktatur, fašizma, nacizma in komunizma. Pravniki, zdaj, ne bi se spuščali v to, kdo ni kaj, zagovarjajo, da se pač ta resolucija, da je dovolj, da se je parlament znov seznanil. Me zanima, ali se take resolucije ne podpisujejo, kako se to seznanja. Skratka, jaz, bom rekla, kot državljan te Slovenije, štejem, da mi te resolucije nismo sprejeli, tudi če smo se nekako seznanili in mislim, da bi jo mogli spisati, če je to predvideno, se pa oproščam, res ne vem, a je možno podpisovanje, ali je potrebno, ali kako je s to resolucijo.
Še gospa?
Glede na to, da slišimo zelo veliko negativnih stvari v zvezi z našim sodstvom, bi vas pa jaz vprašala, ali lahko po našem sodstvu poveste tudi kaj dobrega?
Dobro. Še kakšno vprašanje? Ja, prosim.
Ja, mene pa zanima, res nisem pravnica, ali sodnik, malo bolj splošno vprašanje, koga sodnik predstavlja? Recimo predstavlja državo, predstavlja skupnost, in naprimer bom dala primer nekih sodb, s kateri detaljno napoznam, ampak recimo nekdo je doktor primarjalne književnosti in je ocenil, da je neka poezija, ne vem, slaba in je to izrazil. Ta človek je recimo tožil. Kako zdaj sodnik recimo se kot človek izobrazi o zadevi, koga on predstavlja recimo? Kaj odlikuje dobrega sodnika?
Hvala lepa. Prosim, gospod. Ja.
Hvala. Ja. Prvo vprašanje se je nanašalo na resolucijo. Žal ne bi vedel povedati, ali je podpisana, ali so se z njo samo seznanili. Verjetno so se z njo samo
seznanili.
Kaj je sploh potrebno?
Mogoče, glede na to, da sem takrat spremljal to razpravo v Evropskem parlamentu, ko je Evropski parlament sprejel resolucijo. Evropski parlament je sprejel resolucijo, In nekatere države so podobno resolucijo sprejele tudi v države. Spet druge, med njimi je tudi Slovenija in mislim, da ni teh drugih veliko, pa so se z njo samo seznanile. Evropski parlament je resolucijo sprejel in potrdil. Potrdili so jo tudi vsi slovenski evropski poslanci, in levi, in desni. Zato je pri nas potem bila tudi polemika, da bi bilo pametno, da se ta resolucija pri nas ponovno sprejme in se s tem, da ampak se državni zbor takrat za to ni odločil.
Ja, nimam kaj dodati, no. Hvala. Kaj dobrega v sodstvu? Sem že govoril o mladih sodnikih, o svetovalcih, ki prihajajo z neobremenjeni in ki so odprti v svet, ki veliko potujejo, ki se veliko izobražujejo zunaj in kljub sicer, kot sem govoril svojo svetovalko, ki je rekla, mi se, jaz o naši zgodovini v samostojni Sloveniji v tem popolnoma nič ne vem, ker se o tem nismo v šoli nič učili. Ne. In potem jaz kaj moram povedati še, no. Mladi so gotovo tisto dobro. Dobro je tudi to, zelo dobro je, da je Slovenija v Evropski uniji, da je nad Slovenijo, oziroma nad slovenskimi sodišči, še Evropsko sodišče za človekove pravice, pač Svet Evrope. Dobro je, da se sodbe sodišč objavljajo, da se sodniki zavedajo, se bolj zavedajo, da so pod nadzorom javnosti. Dosti je tudi vsaj na civilnem področju, kjer jaz delam, so svojo kariero, sem pač na civilnih zadevah, se pravi na sporih med posamezniki, ne, glede premoženskih pravic, družinsko-pravnih in tako dalje, no, med sporih med posamezniki. Lahko rečem, da se kvaliteta tudi izboljšuje. Da so sodbe in postopki, kakršni so bili pred 20 leti, danes neprimerljivo kvalitetnejši. To lahko potrdim. To je seveda dobro, ampak to je normalen sestavni del razvoja. In v tem razvoju so nas nekatere države pač tudi prehitele, kjer se stvari lotevajo bolj sistematično, bolj odgovorno. Vsaj recimo lahko rečem to za Češko. No. Zlasti Češko administrativno, vrhovno administrativno sodišče je eno zelo močnih sodišč. To lahko rečem. Lahko rečem tudi za slovensko ustavno sodišče, vsaj takrat, ko sem bil jaz, pa tudi pred tem, da je tudi vzorno sodišče. To je vse, kar je dobro in spodbudno in optimistično. Koga sodnik predstavlja? Sodišče izrekajo sodbe v imenu ljudstva, ste rekli, predstavljajo ljudstvo, ampak sodniki nimajo ljudske legitimnosti, ker niso ljudsko izvoljeni. Sodniki črpamo svojo legitimnost v neodvisnosti in v transparentnosti, se pravi v javnosti našega dela, v neodvisnosti, se to je povezano, kontroli nad našim delom, javnosti in...
A predstavljate skupnost?
Ne, vsak... žal, sodniki marsikdej tako razmišljajo in ta kolektivistična miselnost je ena od... en od problemov slovenskega sodstva. Ker sodniki premalo razmišljajo svojo glavo, preveč se nekako uklapljajo v kolektiv, In tisti, ki ima nadzor nad kolektivom, to so pa te razne oligarhije, ki so se podedovale ali pa na novo obnovile še odprej, pač upravljajo s tem. Zato je ta kolektivistična miselnost tisto, rekel, slaba dediščina preteklosti. Ne. Sodnik je vsak posameznik. Ne. On je nosilec sodne oblasti in koga predstavlja? Predstavlja pravo in argumente.
Recimo, jaz se ukvarjam z umetnostjo. Ne? Umetnost včasih gre čez mejo. Potem je, ali sodnik taki postavi, to je v naši skupnosti še sprejemljivo?
A ja, tako ja, razmišljate. Ja. Ha,
recimo,
vem, na katero zadevo,
ja,
vem, na katero zadevo
ja.
Mislite, v tej ta zadeva je bila na moji mizi, ampak sem v tej zadevi izločen. Ampak...
A se vopće sem primer.
Vopće pa...
Ja.
Sodniki...
Recimo kljuna zastava, pa dajmo ta primer, ker zastava ozretala pa na trebuhu, recimo, pač bi mogel sodnik v imenu skupnosti reči to, ne, to je pa kaznivo dajanje, ali recimo, pardon, ne se razpoznam.
Aha, ja. Ja, zastava je pač tako, da je problematično. No. Zastava mi takoj pride na pamet, oziroma v glavo, asocira tist primer zažiga zastave. Vem, da je bila tožena stranka Texas, tožeča pa ne vem, kjero ime, bi Smith. Znan je ta primer, ki je Scalia kot konzervativen sodnik rekel, to je svoboda izražanja zažig zastave.
In, koga je sodnik predstavlja?
Prosim?
Ja, vam je gospod, mislim,
koga sodnik predstavlja? Sodnik predstavlja
sebe.
Tako, sodnik predstavlja ustavo. Vrhovni sodnik, ameriški. Slovenski ustavni sodnik tudi skozi njegova usta, če tako rečem, govori ustava, če ustavni sodnik.
Recimo, pri nas je križ zažgal, ne umetnik, na strunjanski križ.
Ja, v spet drug primer je bil v ZDA, kjer je bil tudi zažig križa, ne samo en, več jih je bilo. In spet je ameriško vrhovno sodišče judiciralo, gre za svobodo izražanja. Križ je bil zažgan pred hišo črnskega para in to je bila zelo namerna provokacija. Sej poznate, Klux Klan. Ampak ameriško sodišče, zdaj sem že pozabil, katera zadeva je to, je na koncu ameriško vrhovno sodišče štelo to kot svobodo izražanja.
Od primera do primera.
Od primera do primera in skozi sodnikova usta pač govori ustava, govori pravo, govori argument.
In ne? Seveda preko že sprejetih odločitev.
Seveda, seveda. Vsekako, vsekako. Precedenčno pravo, to je pač pravo, živo pravo. Ne? Ko govorim o pravu, pravo seveda niso samo zakoni. Ne? Pravo je nakopičena modrost sodnikov v sodnih precedensih, seveda so pravni argumenti, pravna znanost, in vse to je tisto, kar je pravo in kar je pač nad vsemi. Zato rečemo, to je vladavina prava. Ne? Je nad državo, čeprav država postavlja pravo, tudi zakone. Ampak, ker je nad zakoni še ustava, ki je pa že precej osvobojena države, ne? Vlada potem pravo ustava nad vsemi, tudi nad zakonodajalcem. To je ta razlika med pravno državo, konceptom pravne države, pa vladavino prava.
Ali
Ja, eno vprašanje še bomo vzeli, potem bomo počasi sklenili večer, pa se potem še podružili na neformalnem delu, če ste. Zaprosim, gospa.
No, je ravno govora o teh zastavah in žiganju zastav, križa in tako naprej. Me hipotetično zanima, če bi nekdo zažgal jugoslovansko zastavo, s katero maha na teh proslavah.
Ne.
Ubetniška.
Zakaj pa? Svoboda izražanja. Svoboda izražanja. Zdaj sem morda na hitro rekel, ampak tudi, če bi premislil, dvomim, da bi prišel do drugačnega. Zakaj pa ne? Veste, in še nekaj je s temi državnimi proslavami. Veste, me pa prav sprovocirali. Eno je mahac komunističnimi simboli v prostem času na svojem dvorišču, pa tudi po ulici, ker je tudi Evropsko sodišče v tisti mađarski zadevi judiciralo. V redu. Dobro. Smo pač pluralna družba, vsak od nas je drugačen, vsak ima drugačna stališča in vsak jih ne artikulira. Ne maha z rdečo zvezdo, s takšnim, kot mu pač paše. Ampak, ko gre pa za državne proslave, je pa protiustavno mahati s zastavami, na katerih so rdeče zvezde. Protiustavno je zato, ker je država mati vseh in ker je država neutralna, ideološko neutralna. Država ne sme, kot ne sme s križem, ne se bodo najbrž kar ponorele, če bodo videli, na državni proslavi, da bi nam skrižil. Ne? Tako tudi ne sme z zvezdami. Zato, ker s tem sporoča, da ima neke ljudi neko ideološko prepričane raje kot druge. Te dopušča, te objame, druge ne. In to je v nasprotju z načelom neutralnosti države in z ločenostjo države od cerkve. To je tudi cerkev. To je pač neko filozofsko prepričanje, ki v tem pogledu, ko gre za vprašanje neutralnosti države, velja enako kot ločenost države od cerkve. In zato je mahanje z temi rdečimi zvezdami na državnih proslavah, ne, ustavno, po mojem, napačno. Ne, zaradi ideološke neutralnosti države. Samo državni simboli, neutralni simboli. Ne, ne pa to. Na državnih proslavah ne. Ne. Tudi, ko gre za priključitev Primorske, ne, to je državna proslava. Tam sem videl, da so mahali z rdečimi zvezdami. Ne. Tam bi moral pač jih policist prid pa reči, oprostite, s tem ne, oziroma jih bi morali tako kot na nogometnih tekmah, ko pijanim obiskovalcem ne dovolijo, ali pa s petardami in alkoholom. Ne, pač jih pregledajo in to odložite, boste dobili po koncu tekme ali pa proslave. Ne. Potem pa mahajte s tem, ampak na tekmi ne, oziroma na tej državni proslavi pa ne.
Glejte, v zvezi s tem en problem. A se vam zdi, da je en problem v tem tudi, da je bilo, da nekateri mislijo, da je današnja ustava Republike Slovenije, te naše ustave, naravna kontinuiteta prejšnje ustave socialistične Republike Slovenije, kjer je bilo napisano, da ima Republika Slovenija pravica do odcepitve in še kakšne take stvari, in potem nekateri mislijo, da je to, kar imamo danes, naravna derivacija, naravni derivat iz prejšnjega in da med njima ni bilo rupture. In marsikdo potem reče, ja, sej gre lepo tako naprej, kot je bilo prej, kakšne stvari so se spremenile, kaj, koliko.
Povsem na kratko. Ne. Ustavno sodišče je v zadevi Titova cesta reklo zelo jasno. Temeljna ustavna listina pomeni prelom, vrednostni prelom s prejšnjo državo. Vrednostni prelom. Tu ni kontinuitete. Vrednostne kontinuitete ni. Je seveda kontinuiteta v določenih predpisih zaradi pravne varnosti, ampak samo, kolikor ne nasprotuje temu vrednostnemu prelomu.